irrati entarte irekiko dugu jarraian eta saio hasieran esan bezala sakana alderagoaz Beleixe irratiaren eskutik egingo dugulako bertako kronika eta horretarako telefonaren bestaldean Maider betelu dago. Arratsaldeon Maider, zer moduz?
Osongi.
Bueno, jarriko gara gaurko kontuei begira Maider eta lehenik eta behin irurtzunera begira jarri behar gara. Bisita, ez dakite nola izendatu, kuriosoa esateko modu bat izan daiteke, militarrak, militarren bisita izan baita irurtzunen eta horren inguruko kontuak ekarriko dituzu gaurkoan ona.
Bai, batzo, Espainiako Armadako militarrak Irurtzun inguruan maniobrak egiten egon ziren, armak eskuetan zituztela ibili ziren, eta honen inguruan, hainbat iritzi piztu ditu, eta tartean, Nafarroko sortuk salatu du errepideetan oztopoak sortu zituztela, eta inguruetako biztanen lasaitasuna ere bortxatu zutela. Alaber, alderdi abertzaleak gehitu zuen Armada Espainiarra gurean ez dela ongi etorria eta etorkizunari eta elkarbizitzari ateak irekitzea batera ezinak direla modu horretako maniobra eta erakustaldiekin. Eta, bizikidetza oztopatu gerraren apologia egin eta estatuak herri honen kontra jazartzeko dituen guda mekanismoak desaktibatzeko garaia dela ere gaineratu zuen sortuk, eta horregatik Espainiako segurtasun indarren eta armadaren atzera biltzeak exigitu zuen. Ez da lehendabiziko aldia militarrak gurean maniobrak egitera etortzen direla, esaterako 2018an Etxarriaren aztik unitate batzuk pasaziren herri erditik, Aralar alderantz, baita ere Lizarragoko portutik Bedienerako martxa egin zuten, eta 2017an gutxienez irutan izan ziren Sakanan. Altsasutik, Sakana erdialdetik ere Urbasara pasatu ziren, eta Bediain inguruan ere aritu izan ziren.
Protestak beraz eta salaketak Irurtzunen atzo izandako militarren presentzia hori dela eta aurrera jarraituko dugu bestelako kontuekin eta Euskal Herri guztia ere baina Sakana ere nola ez, unibertsitatean sartzeko probei begira dago egunotan direlako.
Bai, ala da, ikasleendako ez dira egun gozoak izaten hauek. Batxilergoa despeditu eta unibertsitatean sartu alizateko proba horiek egiten direlako, selektibitateko probak, eta esan Altsasu Institutotik 43 ikasle joan direla proba horiek egitera, haietatik 41ek D ereduan ikasi dute, BIC A ereduan, eta haietaz aparte institutuan ikasketa hauek duela urte batzuk egin ondoren berriro probetara bestela osakandarrere aurkeztuko dira, eta gehitu behar zaizkia hauei Irurtzun eta Arakil inguruko ikasle batzuk batxilergoa Iruñan egiten dutenak, eta esan 47 ikasle direla guztira beraz. Eta, egun gogorrak beraien dako, ez da?
Bai, hori da, selektibitate garaiak ez dira gozoak izaten ikasleentzako, sakandarrak ere, hortxe, selektibitatearen ateetan daudela orain. Ikasleetatik pentsiodunetara pasatuko gara, pentsiodunen borrokara, izan ere, Altsasun ere, jarraitzen dute kalean protestan pentsioduinen alde?
Bai, astelenero, elkartzen dira Altsasuko udaletxe parean, eguerdian, eta hainbat aldarrikapen egiten dituzte, eta kasu honetan atzokoan gizarte segurantzako diruarekin ogasunaren zuloa tapatu dela edo tapatu zela salatu zuten. Esan 25 bat pertsona bildu zirela eta astero horregoten dira beraien eskariak egiten. Tartean Toledoko itunaren kontra egin zuten eta Sakanako pentsiodunen koordinakundeak beraien iritzia eman zuen honen inguruan, Eta esan zuen, bai patronalek, bai bankuek, urtero euren eskuetatik 140.000 milioi euro pasatzen ikusten dutela, eta kopuru horretatik ahalik eta gehien privatizatzeko irrikitan daudela ere salatu zuten, eta privatizatzeko diseinatutako tresna dela Toledoko itun hori.
Ba, pentsio dunen borrokak ez du etenik, ikusten den bezala jarraitzen dute protestan, salaketa asko ere eta kalean jarraitzen dute. Altsasuko auziari begiratzera pasako gara orain, izan ere fiskaltza Altsasuaren elegiten kontra agertu da eta zigorrak berrestearen alde. Konta iguzu nola dagoen kontua?
Ba, bai. Espainiako auzitegi nazionalean bi aldiz atzera bota dute Altsasuko auzian terrorismo deliturik izan denik. Zortzi Altsasuarren defentsek aurkeztutako kasazio helegiteak izan dira, ez, tartean. Eta auzia Espainiako auzitegi gorenera iritsi da, eta jakina defentsek zortzi Altsasuar hauen absoluzio askatu dute, eta, bueno, gauza jakina zen ere fiskaltzak ez zuela terrorismo eskaerarik eginen, baina atzo jakin zenez Altsasuarren defentsak aurkeztutako helegiten kontra dago. Eta goreneko epailei eskatu die Altsasuarrei ezarritako zigorrak baieztatzeko. Beraz, fiskaltzak bere idatzian ere helegitea lehentasunez tramitatu dadila eskatu du, auzipetutako zortzi Altsasuarretatik zazpi behin-behinean preso baitaude, ez? Beraz, zigorrak berrestea da eskatu dena.
Auziak itxusi jarraitzen du oraindik ere ikusten den bezala, terrorismoa ez, baina elegiten kontra eta zigorrak berrestearen alde agertu delako fiskaltza. Beste kontu batzuetara pasako gara eta orain dela egun gutxi pasatutako kontu batera begira jarriko gara, Zegama Aizkorri izan delako eta Sakandarrak bertan parte hartu dute eta bikain ibili omen dira, Maider?
Ba, bai, zazpik osatu zuten guztira, ba, mendi maratoi ezagun hori, eta esan behar, ongi aritu zirela, bueno, zuek ere aipatuko zenuten, ez, sekulako bero txarra egin zuen, eta korrikalari on esperientzia handia duten on hoietako asko aurrean egoten direnak ere bidean gelditu ziren, eta beraz, bai. Ja berez proba bukatzea ja,
nahikoa meritu
zen, baina aipatu behar da, Beñat Katarain lakuntzarra, 23. zerkatu zela, lau orduta, 24 minututan egin zuela proba, eta ikusgarri, aritxu zela. Aritz Gamboa, Aritz Munarriz, Juan Jogoikoetxea, Jose Jamaiza, Javi Gasanz, 19 urteko gaztetxo bat, eta Josean Salgado, kasu honetan, hau, Josean Salgado, Zegama Aizkorri guztiak egin ditu, hor sei omen daude bakarrik, eta bera da hoietako bat, betenano bat, eta beraz ba guztiak oso ongi aritu ziren. Eta, bueno, jota bukatu zuten, baina entzeko guztiak bezala, hori ere esan beharra dago, baina, bueno.
Irudiak ikusi alizan ditugu ere, bertaratu ezin izan ginenok, eta esaten zenuen bezala, eguraldiak gogortu zuen ere proba hori, beraz, zoriontzekoa ere bada, korrikalari guztiei, mendi proba hori egin izana. Eta kirol kontuekin jarraituko dugu ere, kronika, Sakanako kronika honetan, asteburuan bi kirol proba garrantzitsu jokatuko direlako, konta iguzu zentzu diren?
Bai, begira, mendi lasterketekin jarraitzen dugu, hain zuzen ere igandean lakuntzaralar mendi lasterketa jokatuko delako, goizeko 9:30 aurrera izango da, Aralarko paraje zoragarri hoietan barna, eta esan gainera lakuntzako proba hau aldi berean Nafarroako kluben arteko txapelketa izango dela, eta 2019 Euskal Mendi Federazioko mendiko lasterketa rankinean puntuatzen duela, titulo handia handia dauka, beraz, Eta esan, ba, bueno, bi bilbide egiteko aukera dut dagoela, luzea, 26 kilometrokoa, eta laburra, 12 kilometro terdikoa, eta izena ematea oraindik ere zabalik dagoela, irubebikoitzlakuntza marratxoa aralar.com web gunean. Hori batetik igandean, eta igandean baita ere, baina kasunetan bizikletarekin, Altsasuko BTT zeharkaldia izanen da, 24. edizioa, proba veteranoenetako bat da hau, eta goizeko 9:00 abiatuko da. Kasu honetan ere, bi aukera izango dira, 40 kilometrokoa, hau laburra, eta 42 kilometrokoa luzeagoa, Barranka Txirrindulari taldekoek antolatzen dute, ez lehiakorra da, oso garrantzitsua, ez da denborarik hartzen, ez elkapenik egiten, bakarrik, ba, bueno, mendi bizikleta hartu eta gozatzea, hori da helburua, eta jende, baikar pilo bat, etortzen dira, bueno, 500, 600, bueno, izan dira,
bai.
Bilatik, bai, ere horri bili izan dira, da oso proba apreziatua, ba, bere, pues, aintzinako tasuna duelako, eta veteranoa da, eta gainera, ba, bueno, ez, hemen oso mendian ibiltzeko bat esango dizut. Toki paregabeak daudelakoz, bai Urbas aldera, edo Altzania aldera, edo Aralar aldera, edo nahi duten aldera egiten dutela. Urtero, ba, pixka bate bilbide antolatzen dut, aldatzen dute, barkatu, ba, pixka batez, txoko ezberdineak eta erakusteko, eta ba, beste aukera polit bat.
Ba, hortxe, asteburuko bi kirolproba hoiek, zein baino zein interesgarri eta politagoa ere, paraje hoietan egitea kontuan hartu behar delako ere, dagoen, ba, bueno, mendi, ohitura horrekin sakan aldean. Ba, amaitu aurretik, festetara begira jarri behar gara amaide, eguraldi ona badator, eta horrekin batera, ba, herrietako, auzoetako jaiak ere etortzen direlako.
Badakizuia mustuta dagoela, hemen festen egutegia ja luze irango duena hor urri da bitartean, eta kasu honetan ba esango dizut Trinitate ospakizunak izanen direla Urbasako Santa Marina ermitan. Ermita hau Bakaikuarrena eta Iturmendiarrena da biena, eta orduan ba zer egiten dute, ba urtero herri bat herri batek prestatzen du, ez? Hartzen du ardura, ba, festa antolatzearena. Aurten Iturmendiri dagokio, eta orduan beraz, ba, bueno, joaten dira erromerian, ermita, hau, basoan dago, Urbasandiako barga horretan, eta, bueno, oso polita izaten da, biltzen dira, eta auzatea izaten da, bazkaldu egiten dute, eta gero ja, herrira jaisten dira. Aurten Iturmendiri tokatzen zaionez, ba, musika eta arratsaldeko gauzak bertan izango dira. Hau igandean. Eta esan ja, ba, etxarria eranatzaldean ere, ba, festak izango direla aurki, ostegunean, ekainaren 13an, ba, etxarriko patroia da, Sankiriko, eta, bueno, pues, kasu honetan, merendatzera, biltzen dira etxarriarrak, eta ja, aurrengo egandean, 16an, ba, ja, izango dute, San Adrian beste ospakizun potolo hauetako bat.
Aspertzeko denborarik ez dago, beraz, ja hemendik aurrera ere sakanan, hasiak ziren dagoeneko kontatu zenigun aurretik, baina oraintxe, ba, bueno, asteburu hontan ere, ba, baitzordu gehiago festetarako, ospakizunetarako eta jaietarako. Honekin amaituko dugu, ba, gaurko sakanako kontuen errepasoa, beraz, gure aldetik, Maider Betelu, Beleixa Irratitik, eskerrak eman behar dizkizugu, beti bezala, inbeste kontu gurerare kartzeaga tik, bi aste barru egongo gara berriro ere, ba, udako oporrak hartu aurretik, beraz, ondo ibili bitartean.
Ba, berdin, eta hor begira, ja, San Juanetara begira jarriko gara,
Horixe da. Hogeta iru, hogeta laua ere gukeratu horbilago dago, eta horre ere goten dira ospakizunak. Itz egingo dugu, beraz, San Juanei buruz urrengoan. Eskerrik asko, Maider, urrengora arte.
Zuri, agur.